9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Apelacioni sud u Kolmaru održat će novo ročište o zahtevu Srbije za izručenje Ramuša Haradinaja. Aleksandar Jablanović nije predstavnik Srpske liste, izjavio Branimir Stojanović. Obeležava se 76. godišnjica bombardovanja Beograda. Poznati su polufinalisti Fudbalskog kupa Srbije. U Nišu je 9 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu i u Kragujevcu 10, najhladnije na Kopaoniku 0, danas pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na planinama i sneg, krajem dana razvedravanje, najviša temperatura do 17 stepeni. Četvrti put od hapšenja početkom godine, apelacioni sud u francuskom gradu Kolmaru održat će ročište o zahtevu Srbije za izručenje lidera Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja. Na sednici koja je zakazana za 14 časova razmatraće se i odgovori Srpskog ministarstva pravde na pitanja suda, ali se tokom dana ne očekuje konačna odluka o izručenju. Suđenje će pratiti našu dopisnicu iz Francuske, Nataša Jokić. Nataša, najpre da razjasnimo nedovoljno preciznu informaciju koja je preneta u Srbiji, a to je da će ponovo doći do odlaganja donošenja odluke. To nije tačno.
Do odlaganja neće doći, dakle to uopšte nije tačno, tako mi je zvanično rečeno ovde u sudu u Kolmaru, iz prostog razloga što danas, dakle u 14 sati, počinje ročište. Na tom ročištu, kako mi je objasnila gospođa Di Roza, dakle pravnica koja je nadležna za dosije Haradinaj, svaka strana će reći šta ima danas. I uobičajeno je da se odluka ne donosi istoga dana kada se održava ročište. Dakle, nema govora o odlaganju, reč je o jednoj uobičajenoj sudskoj praksi. Svi će danas reći šta imaju i zatim će se sud povući, kako se kaže, da veća. I to većanje će trajati najverovatnije prema njenoj proceni negde do kraja aprila trebalo bi da se objavi zvanična odluka i konačna odluka o tome da li će Haradinaj biti izručen ili neće.
Sud je u međuvremenu i na prošlim ročištima tražio da Srbija dopuni dokumentaciju, odnosno dokaze, o čemu se radi i da li je ta dokumentacija u međuvremenu do današnjeg dana i stigla u sud u Kolmaru.
Pa ja koliko znam, objavljivano je da je Beograd slao dokumentaciju, koju tačno dokumentaciju je slao, da li je to baš ono što je traženo. Ja to nisam u mogućnosti da kažem jer nisam imala uvid naravno u tu dokumentaciju. Dakle, prošli put, to je bilo početkom marta, tročlano sudsko veće uputilo 5 ključnih zahteva za dodatnu informaciju Beogradu. U prvom se tražilo da Beograd objasni na osnovu čega se zasniva proširenje osnovnog zahteva za izručenje Haradinaja i zbog čega je to proširenje doneto tek dan nakon Haradinajevog hapšenja u januar. Druga stvar, tražilo da Beograd informiše sud o tome kada je u zakon Srbije unet član 142.1 kojim se predviđa kažnjavanje ratnih zločina nad civilima i da li je taj zakon bio na snazi između 12. juna i 20. juna 1999. godine. Pretpostavljamo zašto se ovo traži, da bi se videlo da li je zakon bio na snazi u vreme kada su počinjeni zločini koji se Haradinaju pripisuju. Dakle, ukoliko je zakon donet nakon toga, nakon tih navodno počinjenih zločina, u tom slučaju to bi bio problem, zato što zakon ne može retroaktivno da se primenjuje. Takođe, tražila se informacija o tome koje su maksimalne kazne predviđene za dela za koje se Haradinaj tereti 40 ili 20 godina. Beograd, dakle, je do kraja marta, pretpostavljam u tom dosijeu koji je upućen sudu u Kolmaru, trebalo da odgovori, dakle, i koji su kriterijumi za određivanje teritorijalne nadležnosti Srbije u vezi sa počinjenim delima koje se pripisuju Haradinaju i koji su elementi pravnog sistema Srbije na osnovu kojih se Ramuš Haradinaj goni. Dakle, ključna stvar u svemu ovome je da sud zapravo treba da odredi da li je zahtev Srbije za izručenje Haradinaja političke ili isključivo krivično-pravne prirode i to je onaj ključni element koji će biti presudan, dakle, za donošenje odluke suda. Sud to treba da oceni na osnovu svih ovih dokumenata koje je Beograd dostavio.
Nataša, hvala na uključenju. Iz Francuske za Vesti u 9 bila je to naša dopisnica Nataša Jokić.
A čime Srbije može da dokaže da je zahtev za izručenje Haradinaja da nije politički motivisan? Advokat Goran Petronijević za Vesti u 9 daje jedan od odgovora na to pitanje. Ocenjuje da je proces protiv Haradinaja čist krivični postupak, ne samo za Srbiju, već i za međunarodnu zajednicu.
Politički slučaj je jedino za Albance na Kosovu. I to može da se vidi, jer je i sam Haradinaj visoki politički funkcioner, ima svoju partiju, posebni politički odnosi tih faktora političkih na Kosovu i tako dalje. Tako da ta politička konotacija se može tražiti samo u tom delu, a ne u delu odnosa srpskih organa gonjenja, srpskog zakonodavstva prema samom Ramušu Haradinaju. To je čist krivično-pravni slučaj. Zakon koji je važio u vreme izvršenja krivičnog dela, po njemu srpski organi gonjenja i traže i potražuju Ramuša Haradinaja, u slučaju izručenja će po njemu biti suđeno. Tu nema govora o nikakvoj retroaktivnosti niti bilo kakvom naknadnom donošenju propisa.
A i u nastavku Vesti u 9 govorimo o dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Ni dva dana od informacija da je ponovo došlo do smene na čelu srpske liste u kosovskom parlamentu, nije jasno ko je prvi čovek srpskih poslanika. Dok Centralna izborna komisija u Prištini tvrdi da je umesto Slavka Simića na to mesto postavljen Aleksandar Jablanović, srpski predstavnici u toj instituciji tvrde da nije formalno potvrđeno da je Jablanović ponovo preuzeo ovlašćenja. U međuvremenu, javnosti su i dalje nedostupni i Simić i Jablanović. Podsjetimo, pomenuti dvojac je već jednom bio u centru pažnje oko istog pitanja. Oktobra 2015. Simić je upravo zamenio Jablanovića. Potpredsednik kosovske vlade i srpske liste Branimir Stojanović kaže da Aleksandar Jablanović nije, niti će biti predsednik srpske liste.
Ovo što se dogodilo zapravo govori dve stvari. Prvo, da je Aleksandar Jablanović pristao da bude instrument u rukama Albanaca protiv Srba i da stvara konfuziju među Srbima. I drugo, da Albanci zapravo nemaju zakone, nemaju pravila, već da te zakone i pravila čitaju od dnevno političke potrebe, odnosno od toga kako im se dnevno naredi. Na današnjem sastanku i današnjim saopštenjem i poslaničkog kluba, na kojem ću ja biti prisutan nešto kasnije, vrlo ćemo jasno pokažemo ko je taj čovjek koji ima podršku srpske liste i ko ima pravo da govori u ime Srba sa Kosova i Metohije. Žalosno je da zapravo su ljudi pristali da budu instrument u rukama pojedinih Albanaca koji želi da rasture srpsko jedinstvo, ali u tome neće uspjeti. Naravno, ovo može samo da pokaže još jednom ko je kakav i ko šta želi.
Rada Trajković, nekadašnji politički predstavnik Srba sa Kosova, kaže za Vesti u 9 da nesloga u srpskoj listi nanosi veliki problem državi Srbiji.
Ja zaista mislim da u novijoj istoriji, gotovo 45. godine, ovakvu situaciju unutar Srba u parlamentu Kosova, bilo da je to bilo ono komunističko vreme ili kasnije od 99. Nije zapamćeno. Znate li koliko to u međunarodnim krugovima devalvira potpuno Srbe, ali verujte u dobroj meri i vladu Srbije.
Za samo godinu i po dana, tačnije od oktobra 2015. godine, ovo je četvrta problematična situacija oko toga ko je prvi čovek srpske liste u kosovskom parlamentu. Prvo je Slavko Simić smenio Aleksandra Jablanovića, zatim krajem prošle godine smenjen je Simić i na tu funkciju postavljen Saša Milosavljević, zatim vraćen Slavko Simić, pa sada ponovo, kako tvrdi Priština, smena dolazi na mesto Aleksandar Jablanović.
9 časova i 9 minuta. Večeras do 20 časova trebalo bi da budu objavljeni konačni rezultati nedeljnih predsjedničkih izbora. RIK je prethodno odlučio da se glasanje za predsjednika Srbije ponovi utorak 11. aprila na 8 biračkih mesta, na kojima pravo glasa ima skoro 10.000 birača. Bez obzira na to kakvi budu rezultati sa tih biračkih mesta, oni neće promeniti konačni rezultat. Lider SNS Aleksandar Vučić će od 31. maja stupiti na dužnost predsjednika Srbije.
A u više gradova u Srbiji nastavljeni su protesti građana nezadovoljnih rezultatima predsjedničkih izbora. Definisani su i prvi zahtevi. Iz Novog Sada stiže predlog za smenu članova Republičke izborne komisije, zatim direktora i urednika informativnog programa Radio Televizije Srbije i smene članova REM-a. Iz Beograda je došla i dopuna zahteva da se uradi revizija biračkog spiska i da se raspišu vanredni parlamentarni izbori.
Predsjednik radikala Vojislav Šešelj sve je bliži odluci da posle gotovo tri decenije podnese ostavku na funkciju šefa stranke i to mesto prepusti nekom od mlađih članova, a nije isključeno ni da to bude njegov sin Aleksandar, piše Kurir. Lider radikala nezadovoljan je zbog lošeg izbornog rezultata jer nije očekivao da će imati manje od 5% glasova. Inače, Šešelj bi danas trebalo da se obrati javnosti prvi put posle izbora.
Vesti iz sveta. U gradu na jugu Rusije, Rostovu, na Donu, rano jutros je došlo do eksplozije u kojoj je jedna osoba povređena, prenosi agencija Itar Tas. Očevici su izjavili da se eksplozija dogodila blizu jedne škole, kao i da povređeni nije zaposlen u njoj, kako je ranije preneto, već da je beskućnik. Ruska agencija navodi da je bomba bila maskirana kao ručna baterija. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, koji je juče održao hitnu sednicu o napadu u Siriji, za koji se sumnja da je sproveden hemijskim oružjem, odložio je usvajanje rezolucije o osudi napada, jer se Rusija ne slaže s tekstom rezolucije. Diplomatski izvori u UN-u saopštili su da se tokom dana očekuje usvajanje rezolucije koje su predložile Sjedinjene Američke Države, Francuska i Velika Britanija.
Predsjednik Kine Xi Jinping dolazi u dvodnevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će se sastati sa američkim kolegom Donaldom Trumpom. To će biti prvi sastanak dvojice lidera na Floridi u odmaralištu Trumpa, Mar-a-Lago. Biće održan i američko-kineski samit. Više o svemu tome Tanja Gajović.
Američki predsjednik Donald Trump, kako javljaju mediji, smatra da će današnji sastanak sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom imati veliki uticaj na buduće odnose Vašingtona i Pekinga. Sastankom će, kako se očekuje, dominirati teme o radnim mestima u Americi, ali i detalji budućih pregovora o novom sporazumu o slobodnoj trgovini Sjedinjenih Država i Kine. Američko-kineski samit u Mar-a-Lago mediji su označili kao najvažniji bilateralni sastanak na svetu. Samit će započeti u senci pokušaja Severne Koreje da ojača svoj vojni arsenal, pošto je Pjongjang lansirao balističku raketu srednjeg dometa u Japansko more. Zato se i očekuje da će američki i kineski predsjednik detaljno razgovarati o razvoju severnokorejskog nuklearnog i raketnog programa, uprkos Trumpovim ranijim najavama kako je spreman da severnokorejski problem reši i bez pomoći Kine. Međutim, američki mediji prenose da se razgovorima o Severnoj Koreji nada i kineski predsjednik Xi Jinping. Inače, američki trgovinski deficit naglo je pao u februaru s rekordnim padom uvoza iz Kine i rastom američkog izvoza, treći mjesec za redom. Sastanak Trumpa i Jinpinga, koji se završava sutra, očigledno će biti ključan za dugoročne i stabilne odnose Vašingtona i Pekinga.
Slušate vesti u 9. Nizom komemorativnih manifestacija obeležava se 76. godišnjica napada nacističke Nemačke na Kraljevinu Jugoslaviju i bit će odata pošta žrtvama bombardovanja Beograda. O 6. aprilu 1941. godine na našem programu svojevremeno je govorila jedan od svedoka i očevidaca događaja u Beogradu, Radmila Milosavljević.
Bilo je strašnih prizora. Bilo je čak i žena zaboravljenih u spavačicama, jedna noga u sandali, jedna u cipeli, šta je ko dovatio. Strašno je bilo da nismo mogli da shvatimo da smo stvarno zašli u rat i da nas je Nemac tako grozno bombardovao. Kad smo vidjeli da je i drugi napad oko 11 došao, pa posle oko 2 sata, mi smo spakovali ono malo stvari, pokupili decu, nismo smeli da zanoćimo u kuću. I pošli smo prema Savkovićevoj česmi, tu smo našli jednu kuću u nedogradnji, popeli smo se na brdo i tad smo vidjeli, bile oko 4 sata, kakav je Beograd izgledao. To je bio gusti dim, strašno gusti, Kalimegdan, sve, ništa se to nije vidjelo. Pa se sjećam, naiđe, vidi se na momente kube saborne crkve, onda opet gusti dim i po neki avion opet naiđe da nas zastraši, da nas uplaši. Ujutro smo pobegli iz Beograda jer nismo mogli više.
Procenjuje se da je tokom bombardovanja Beograda stradalo oko 4000 građana glavnog grada, koji je tada imao oko 370.000 stanovnika. Prestonicu su branili 6. lovački puk i jedinice protiv vazdušne odbrane, koji su, prema podacima istoričara, oborili između 42 i 48 neprijateljskih aviona. Tokom 6. aprilskog bombardovanja do temelja je uništena i tadašnja zgrada Narodne biblioteke Srbije, koja se nalazila na Kosančićevom vencu. Dan sećanja na stradanje te institucije bit će održan u holu ispred centralne čitaonice Narodne biblioteke, gde će u posebnoj komori biti izložena najstarija slika iz njenog fonda, Žena u srpskom, a koja je delo slikara i književnika Đure Jakšića.
U Somboru počinju somborske muzičke svečanosti, naš najstariji festival, kako navode organizatori, stariji brat Bemusa i ostalih poznatih muzičkih festivala. O tom festivalu na našem programu govorila je pijanistkinja i predstavnik organizatora Marina Mikić.
Imaćemo 8 koncerata i veliko finale, kako mi to nazivamo, koje će se održati 26. aprila, a ovih 8 koncerata imamo sada sutra veliko otvaranje sa pijanistom i velikim pedagogom profesorom Jacques Rouvierom, koji nam ovog puta dolazi sa Mozarteuma iz Salzburga. Mi svake godine negujemo i napravili smo mali ciklus koji se zove Dečija posla, gde smo mi potpuno posvećeni najmlađima. Ove godine imamo Pulanka, Priču o Babaru, dakle negovanje najmlađe publike, tako da se nadamo da će to dati rezultate na duže stazi, da ćemo imati posvećenu publiku Somusa i u budućnosti.
Somborske muzičke svečanosti traju od jeseni 1961. godine, kada je festival osnovan na inicijativu pijaniste Dušana Trbojevića i Dragoslava Mitrovića, direktora muzičke škole Petar Konjović u Somboru. Od sljedeće 1962. godine svakog aprila na somborskoj muzičkoj sceni predstavljaju se sve priznati domaći umetnici.
9:17. Samo jedan dan je ostao do početka izuzetno zanimljivog četvrtfinalnog duela Davis Kupa, u kojem je naša reprezentacija apsolutni favorit. O tome i ostalim sportskim događajima Slobodan Maletić.
Naša teniska reprezentacija priprema se za sutrašnji početak četvrtfinalnog meča Davis Kupa sa Španijom u hali Aleksandar Nikolić. Danas je žreb i znaće se ko će prvi izaći na teren. Novak Đoković sa nestrpljenjem iščekuje početak i poziva publiku da ispuni dvoranu.
Navijenje u Davis Kupu je potpuno drugačije nego na bilo kom individualnom turniru, tako da to smo imali prilike da doživimo više puta, pogotovo kada igramo u Srbiji. U Nišu je bilo fantastično i još jednom bih pohvalio publiku u Nišu koja je bila izuzetna protiv Rusije. Iskreno se nadamo da će da se beogradska publika također uživala tenisa i da će doći da nas podrži u velikom broju protiv Španije. Ovo je ipak četvrtfinalni duel najelitnijeg timskog teniskog takmičenja i jedinstvena prilika za nas da se opet nađemo u polufinalu, pošto je to posljednji put, ja mislim, bilo u 2013. godini.
Košarkaši Crvene zvezde u ovim trenucima poleću za Istanbul, gde im sutra predstoji odlučujuća utakmica sa Darušafakom za plasman u play-off Evrolige. Pobednik tog duela naći će se u četvrtfinalu najjačeg evropskog takmičenja, a kapiten Luka Mitrović veruje da naš tim može do pobede.
Darušafaka je neverovatna napadačka ekipa. Imaju trenutno možda i dva najbolja napadača u trenutno kakvoj formi igraju. To su Vanamaker i Clyburn. Moraće odbrana na mnogo većem nivou da bude, ukoliko želimo nečemu da se nadamo. Siguran sam da to možemo, tako da kažem, u dobrom raspoloženju idemo tamo i da iz neke naše dobre igre pokušamo da napravimo dobar rezultat.
Sutrašnja utakmica posljednje kola Evrolige u Istanbulu, Darušafaka Crvena zvezda, počinje u 19 časova.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Svakom četvrtom građaninu Srbije preti siromaštvo. O životu između statistike i stvarnosti govore Gordana Matković, programski direktor Centra za socijalnu politiku, Božo Drašković iz Instituta ekonomskih nauka i Ivan Sekulović iz vladinog tima za smanjenje siromaštva. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 12 stepeni, u Kragujevcu 11, u Beogradu i Nišu 10, najhladniji Kopaonik 0 stepeni. Danas nas očekuje više jesenji nego prolećni dan. Dežurni meteorolog je Marija Savić-Vučković.
U Srbiji danas pretežno oblačno, vetrovito, svežije, mestimično kiše i kratkotrajni pljuskovi, na visokim planinama sneg. Pre podne na severu, a do kraja dana i u ostalim krajevima prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura danas u intervalu od 13 do 17 stepeni. U Beogradu također vetrovito i svežije, ujutru i pre podne oblačno sa kišom, posle podne promenljivo oblačno i uglavnom suvo. A najviša dnevna temperatura biće oko 14 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Relja Trajković, Aleksandar Radović, Žarko Boban, Čedomir Savković i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.